A já bych přečetl z Jonáše, tady mezi námi Jonáš, tady v Božím slově je Jonáš, tak ve 3. kapitole prvé 3 verše. Je to zprostředka, Jonáš je velice krátká biblická kniha, má jenom 4 kapitoly a ty kapitoly v podstatě nemají více jak 20 veršů, spíš méně, vlastně jich mají 10 nebo 15, tak nějak okolo, takže se vejde pouze na 2 stránky. A pokud ty 2 stránky přehlédneme, tak ho nenajdeme. Přesto je to kniha akční, velice konkrétní, jasná. Řekl bych, že je tam děj velmi bouřlivý. A já bych přečetl 3 verše z 3. kapitoly vlastně z prostředka, kdy Jonáš dostává druhou šanci. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi po druhé. Staň, jdi do Ninive, do toho velikého města a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem a muselo se jim procházet 3 dny. Tak tolik čtení z Božího slova. I Nový zákon se odvolává na takto malého proroka, na tyto 4 krátké kapitoly, a to dokonce, já vím o 2 případech, možná budete znát i další. Pán Ježíš řekl, že nebude dáno jiné znamení tomu pokolení, které se ptalo na zázrak, ať udělá zázrak a uvěříme, že jsi přišel od Boha Ježíši, tak říká, nebude dáno tomuto pokolení jiné znamení, než znamení proroka Jonáše. O tom, že 3 dny byl v břiše velryby. A mluví vlastně o svém ukřižování a vzkříšení. Tak jako Jonáš byl v nějak nepředstavitelném pro nás prostoru, tak Pán Ježíš byl pro nás také v nepředstavitelném prostoru, tedy zemřel a sestoupil do pekel. No ale tak jako Jonáš se zase vrátil na tuto zem opět nepředstavitelným způsobem, tak Pán Ježíš nepředstavitelným způsobem byl vzkříšen z mrtvých. A druhý místo je z Matouše, kde Pán Ježíš říká, mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť mužové z Ninive se obrátili po Jonášově kázání a hle, zde je více než Jonáš. Takže většina z nás asi známe příběh o Jonášovi, ale někteří ne, takže proto jsem to tak nějak krátce shrnul. Neřekl jsem všechno, ale alespoň něco. Je to příběh o člověku, který neposlechl, když Pán Bůh po něm něco chtěl a utekl před Bohem na druhý konec světa. Ale dneska ty 3 verše, které jsem četl z Jonášova proroctví, nám vykreslují jiný příběh, méně známý příběh. Ty 3 verše mluví o Jonášovi, který poslechl a který šel, kam se mu nechtělo. Možná někomu připadá, že jsou to různí lidé, ale nejsou to 2 různí Jonášové. Je to jeden a tentýž Jonáš, který se změnil. V 1. kapitole bychom četli, že neposlechl a utíkal od Boha co nejdál. V této 3. kapitole, když po druhé dostal šanci, poslechl a ten důvod, proč se změnil, je způsoben tím, co prožil a poznal. Ale nejenom, také tím, že si ho Pán Bůh povolal po druhé. Příběh o Jonášovi 1. kapitoli, který se sebere a jde tam, kam původně, této 3. kapitoly, který se sebere a jde tam, kam původně odmítal, je pro nás důkazem, že člověk díky Bohu nemá v životě jenom jednu šanci, ale že má možnost své chyby napravit. Že co se nám napoprvé nepodařilo a v čem jsme selhali, na co jsme zapomněli a nedomysleli, to, že se dá změnit, zopakovat a napravit. Není to ovšem zadarmo. Když se člověk zmýlí a udělá chybu, vždycky ho to bolí, ale co s tím ztratí. A přece to s námi Pán Bůh zkouší znovu, po druhé, a po třetí, a po čtvrté, a po páté. A to je obrovská šance a milost. Jestliže vyznáváme, že Pán Bůh je milostivý, plný slitování, tak máme na mysli právě tyto nové začátky, tyto nové možnosti, tato nová povolání. Jonáš, první kapitol je Jonáš, který se Pánu Bohu nejprve vzepřel a chtěl se před ním schovat. Na rozbouřeném moři s hrůzou zjistil, že bez Boha nemůže žít, a na rozbouřeném moři neviděl jiné řešení, než v zoufalství se vrhnout do moře a se vším skončit. Je to velmi přesný symbol a velmi přesný příklad našich rozbouřených moří a našich pohnutých obdobích našeho života. Rozbouřené moře, kde s hrůzou zjišťujeme, jak je to všechno v mnohem silnější, než jsme si mysleli, jak to nezvládneme a nemáme žádnou šanci se té bouři nějak vzepřít. A také i jsou to období, kdy nevidíme někdy jiné řešení, než se v zoufalství vrhnout do moře a svůj život ukončit. Na rozbouřené moři Jonáš s hrůzou zjistil, že bez Boha nemůže žít, a protože nevěděl, jak z toho ven, tak chtěl hrdině zemřít. Avšak tváří v tvář smrti se začal modlit a Pán Bůh ho zachránil. Zvláštním způsobem, mimořádným, Pán Bůh nenechal Jonáše zemřít. Nenechal ho vrhnout se do vody, aby utonul. Tam, kde byla jistá smrt a Jonáš si byl jistý, že jeho pokus o sebevraždu skončí zcela úspěšně, tam najednou přichází něco, s čím nikdo nepočítal, něco, co Jonášovi nedovolí, aby se vším skončil. Proč to Pán Bůh dělá? Protože si o nás myslí, bratři a sestry a milí přátelé, že člověk nemusí být stále stejný. Že člověk nemusí mít stále stejný názor. Protože si Pán Bůh o nás myslí, že se člověk může změnit. A někdy dokonce k lepšímu. Příkladem o tom, že to Pán Bůh ví správně, je nám druhý Jonáš, tedy ten samý Jonáš, ale ve třetí kapitole, kdy sedí na břehu moře, přemýšlí, jak je to možné, že ještě žije. Přemýšlí tu podivnou věc, která se mu v moři přihodila. Možná se takhle štípe do ruky, jestli skutečně ještě naživu, tahá se za uši, za vlasy, jestli vůbec je to ještě možné, že žije. Zjistí, že ano, a přemýšlí, co bude dál. Co teď bude dělat? Proč ho vlastně Pán Bůh zachránil? Co pak si Jonáš sám vlastně neřekl u Boha o výpověď z jeho služby, o padáka, co pak nepodal jasný důkaz o tom, že už v božích službách nechce pracovat? Co pak je Jonáš ještě k něčemu použitelný? A tak takhle sedí, to jsou ty tři verše, a přemýšlí. Sedí na břehu moře, toho moře, ze kterého ho vyvrhla velryba, a přemýšlí. Nevím, jak se přemýšlí člověku, který byl vyzvracen nebo vydáven ven, ale každopádně má o čem přemýšlet. A v tom Pán Bůh zavolá po druhé: Jonáši, jdi do Ninive a volej proti tomu městu. Není to úžasné? Pán Bůh si přece mohl najít jiného Jonáše. Pán Bůh se mohl urazit, zatvrdit, mohl si Jonáše navždy zařadit do té škatulky neposlušný, nespolehlivý, nepoužitelný, nestálý, nerozhodný. Najdu si jiného. Ale Pán Bůh ne. Pán Bůh se k tomu Jonášovi znovu obrací a svěřuje mu stejný úkol. Ten samý, který už Jonáš jednou odmítl a který dokonale pokazil. Také zvláštní. Známe šéfy, kteří teda to s člověkem zkusí znovu, ale dají mu jiný úkol, protože ten první se holt na něj asi nehodí, tak to s ním zkusím ještě v nějakém jiném úkolu s nějakou jinou prací. A Pán Bůh ne. Znovu stejný Jonáš a stejný úkol. To je výzva a veliká naděje pro každého z nás. Možná i my se s Pánem Bohem dosud míjíme. Zdá se nám, že v něho nikdy nedokážeme věřit. Mnohé věci jsme pokazili a od letčeho zbaběle utekli. Někdy se trápíme sami nad sebou nebo si vyčítáme svou povahu. Ale Bible na těchto pouhých dvou stránkách 834 a 835 v ekumenickém překladu říká, i kdybys všechno pokazil, i kdyby se ti zdálo, že už je na všechno pozdě, díky Bohu se dá vždycky začít znovu. Z neposlušného se můžeš stát poslušným, z nevěřícího se můžeš stát věřícím, z nemilovaného milovaným, z neoblíbeného oblíbeným, z bázlivého statečným. Když Jonáš tedy po tomto druhém povolání přichází do Ninive, tak přemýšlí nad tím, jak splní nesnadný úkol. Bible říká, město bylo skutečně veliké na tehdejší poměry. 3 dny se jim muselo procházet. Žádné větší město tehdy neexistovalo. Ale když začal Jonáš kázat, kýžený výsledek se proti všemu očekávání dostavil hned první den. Boží slovo nám tu chce naznačit, že mnohé úkoly a povinnosti nám zpočátku připadají neřešitelné a příliš náročné a nezvládnutelné. Rozsáhlost úkolu nás často odrazuje a proto se do něj raději ani nepustíme. Každý z nás má ta svá Ninive. Je řada problémů a úkolů, o kterých víme, ale které nám připadají tak složité a obrovské a nákladné, že na ně již předem rezignujeme. Mohou to být i věci docela osobní. Naučit se cizí jazyk, přestat kouřit, zhubnout, přestat pít, najít si zaměstnání, smířit se s příbuznými. Obrovské, nákladné a složité úkoly, na které předem rezignujeme. Ale příběh o Jonášovi ukazuje, že mnohé z toho, co se nám zdá být neřešitelné, chce ve skutečnosti jen jediné – začít. A přesto ještě něco, ještě ten impuls z hůry. Někdo, Kdo nám k tomu všemu dá odvahu? Kdo nám k tomu dá impuls? A právě proto čteme dnešní příběh. To je v dnešním příběhu ta role Božího slova, Božího zavolání, Božího oslovení. Když člověk ví, že si Pán Bůh něco přeje, tak mu to dává sílu pustit se i proti zdi. Jak se člověk dozví, že Pánu Bohu na něčem záleží? Dozvíme se to z evangelia, nebo z modlitebního naslouchání, nebo z rozhovoru s bratry a sestrami, a nebo ze situace, do které se dostaneme. Zkrátka, když člověk chce, tak pozná, kam ho Duch svatý vede. A když pak dál čteme, což jsme nečetli, jak si ninivští oblékají žíněný šat, to není proto, aby byli hezčí, a protože to je sváteční oděv. Koňské žíně pěkně pálily do kůže. Kůže byla po nich rozedraná. Oblečení z koňských žíní se nešilo pro krásu nebo pro praktičnost, ale pro chvíli pokání. Pro chvíli, kdy člověk vyznává své hříchy. Byl to šat pokání. A posypali si hlavu popelem ne proto, aby vypadali zajímavěji, ale proto, aby dali všem najevo, že berou Jonášovo slovo vážně. Možná si v první chvíli ani neuvědomíme, jak úžasný to byl tehdy v Ninive zázrak. Vždyť ti lidé byli lidmi největšího města obrovské asyrské říše. Dnešní New Yorkčané. A oni navzdory všem pochybnostem uznali svou chybu a začali činit pokání. O ninivských si tenkrát nikdo nedělal žádné iluze. Jo, ninivští, jo, Asyřané. Ti pyšní lidé. Těm tak zvěstovat evangeliu. Nikdo jim nevěřil. Nevěřil, že by toho byli schopni pro svoji pýchu, velikost, hrdost, sílu. A přece tu byl jeden, který jim věřil. Jonáš to nebyl, ale byl to Pán Bůh. Pouze Pán Bůh věřil, že má smysl k ninivským Jonáše poslat a pokusit se o nemožné. Ninivští byli Asyřané. Asyřané byli tehdy nejkrutější národ v tom období. Byl to starověk. Asyřané tehdy zničili severní Izrael, vědělo se o nich, že neznají soucit ani slitování, měli nejmocnější a nejsilnější armádu a všichni se jich báli. A přeci existuje ještě něco mocnějšího než lidská pýcha a hrdost a lidská síla, a to něco se jmenuje pravdivé Boží slovo. Když zazní slovo Boží, slovo, kterému se člověk samozřejmě většinou brání, protože to slovo ho odhaluje a soudí a říká mu, jaký je a co dělá špatně, přesto je to slovo ale pravdivé, protože míří do černého. A to jediné dokáže člověka změnit. Pravdivé Boží slovo. Každý člověk takové slovo pozná hned a dobře pozná a ví, kde ho a kdy zasáhlo. Pravda, to slovo ale neudělá proměnu. Změnit se musí člověk začít sám. I když, jestliže zazní pravdivé Boží slovo, tak člověk ví, že na tu změnu už není sám. Ano, musí začít sám, ale ví, že za tím slovem, které ho zasáhlo, stojí všemocný Bůh. Vždyť to slovo poslal sám všemohoucí, sám Bůh, který má všelikou moc. A tak tedy s Boží pomocí. Pokus se o to s Boží pomocí. Dej se do toho s Boží pomocí. Pán Ježíš ten příběh v Novém zákoně připomíná. Četl jsem, že to je bylo zapsáno v Matoušovi, kdy říká, mužové ninivští povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání. Hle, zde je víc než Jonáš, myslí sebe, myslí příchod Božího syna. Tedy Pán Ježíš tento příběh připomíná, abychom se přestali vymlouvat, že nemůžeme uvěřit, že nemůžeme jednat jinak a že k tomu potřebujeme, kdo ví, jaká znamení a kdo ví, jaké zázraky a kdo ví, jaké zážitky. Pán Ježíš říká, nepotřebujete, nepotřebujete. Všechno jsou to jenom výmluvy. Člověku k víře stačí pokání, které je důsledkem nebo reakcí na pravdivé Boží slovo, které poví docela obyčejně, jaký hříšný člověk seš a jaký tě Pán Bůh, jak tě Pán Bůh vidí a jakého z tebe chce člověka mít. Je to slovo, které slyšíme v evangeliu. Slovo, které neodsuzuje, slovo, které pravdivě říká o nás. To, co sami víme, jenom nechceme, aby to někdo druhý slyšel. Nechceme říct nahlas. Je to slovo ale plné milosti, které zároveň člověka má moc proměnit. Slovo, které dá sílu, které Jonáše zvedne, takže Jonáš se rozejde a jde do Ninive a udělá to, co před několika týdny rozhodně udělat nechtěl, ani nemohl. A nic víc, bratře a sestry, k víře nepotřebujeme. Jen to pravdivé slovo uznat a přijmout. Ninivští jsou nám trvalým znamením, že to možné je. Že je to možné. V závěru kapitoly, kterou jsme dneska nečetli, ale prvé verše z ní četli, zní nesnadno odpověditelná otázka, zda člověk může změnit svůj osud. Ninivští. Ninivští slyší ještě 40 dnů a vaše město bude zničeno. Může člověk změnit svůj osud? Jako by se někdo zeptal, lze zastavit rozjetý vlak? Lze zadržet tok rozvodněné řeky? Ninivští si, když zaznělo pravdivé Boží slovo, uvědomili, že zlo, které rozpoutali, se valí na jejich hlavy. Uvěřili tomu, že ještě 40 dnů a jejich město bude zničeno. A tady zní ta otázka, dá se s tím ještě něco dělat? Když už jsem tolik let se choval nezodpovědně, dá se s tím něco dělat? Když moje povaha už je vyprofilovaná, dá se s tím ještě něco změnit? Když už ty vztahy jsou dané, když už všechny věci jsou léta zažité a strnulé, neměnitelné, dá se s tím ještě něco dělat? A pak ta otázka, má smysl vůbec se o něco snažit? A nebo už to chce jenom tak dožít, doklepat, případně se někdy vrhnout do moře a skončit? Není už na všechno pozdě? No, ninivští to nevědí. Ninivští nevědí, jestli se dá zastavit rozjetý vlak. Jestli se dá zastavit Boží soud. Oni to nevědí. A přece zkusí. Možná je jejich pokání z pohledu Jonáše zoufalý, nejistý pokus obměkčit Boha, ale má Bůh srdce? No příroda ho nemá. Chladný vesmír také o nás nic neví. Ale Jonášův Bůh, Bůh srdce má. Je to Bůh, který nás vidí a slyší. Jonášův Bůh má cit a lituje. Je to Bůh živý a milosrdný, který je připraven změnit, ač to zní sebepodivněji a teologie o predestinaci by s tím měla velké problémy, ale nechme jí to, ať se s tím trápí ona. My tu nejsme kvůli ní. Je připraven změnit, svá rozhodnutí. Bůh živý a milosrdný, který ve svých plánech počítá s člověkem. V Boží vůli je prostor pro naše klopítání a hledání. V Boží vůli je prostor pro naši pozdní lítost i touhu anebo nesmělou touhu znovu začít. Dnešní příběh je úžasným svědectvím o Bohu, který, i když se hněvá a člověka soudí, přitom ho stále miluje a dává mu nové začátky. Vítá jeho návraty, vychází vstříc a zkouší znova. I Boží soud a hněv je projevem jeho lásky a zájmu a věrnosti. Vždyť Pán Bůh, a teď už nejde jenom o Jonáše, ale o Ninivské, vždyť Pán Bůh přece vůbec nemusel Jonáše nikam posílat. Pán Bůh se vůbec nemusel s ninivskými zdržovat. Mohl Ninive rovnou srovnat se zemí a měl by od nich navždy pokoj. Nač jim dával 40 dnů? Proč tam posílá Jonáše, aby řekl ještě 40 dnů? Nač čekal? Proč jim svůj soud Pán Bůh vůbec oznamoval? Protože Pán Bůh nemá zalíbení ve smrti bezbožníka. Protože Pán Bůh nemá zalíbení v soudu. Protože Pán Bůh nemá zalíbení v hněvu. Ač se hněvá, ač soudí a trestá, přesto je to Bůh milostivý, dlouhoschovívající, který dává další a další příležitosti začít znova. Stejnou naději dává Pán Bůh i nám, ale současně podstupuje, řekli bychom, i stejné riziko, tak jako ninivským poslal Jonáše, poslal nám Ježíše Krista, poslal nám Kristovo evangelium. Riziko v tom, že jej přibijeme na kříž, že se mu vysmějeme, anebo že lhostejně a chladně odmítneme, anebo že se vůbec o něj zajímat nebudeme. To je to riziko. Každý nový den je nám znamením, že Bůh doufá a čeká. Čas milosti. Na pravdivé Boží slovo můžeš i ty vstát a jít do svého Ninive, které se ti zdá, že s ním už nikdy nic nepohne. Amen.